Салам, достор. Обада заттык плюс. Микрофонда мен Сабыр жана кесиптешим Айзада.
Кутмандуу кечиңиздер менен.
Саламатсыздарбы. Бүгүнкү турубуздун жүрүшүндө сиздер адаттагыдай эле акыркы жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен маанилүү окуялар туурасында кабардар болосуздар. Анда бизге жакыныраак болуңуздар.
Алгач бүгүн кандай окуялар туурасында сөз болот? Кыскача маалымат бере кетели.
Эртең Бириккен элдик кыймыл массалык нааразылык митингилерин баштайт.
Ошол Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө, анан келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз.
Петровкадагы баш аламандыктын уюштуруучулары деп күнөөлөнүп жаткан 7 адамдын үстүнөн соттук териштирүү башка күнгө жылдырылды.
Аламды ошол сот менен чыгарып берет го деген үмүттөлөм. Мына мында дагы бешине жери деп дагы мондай токтотуп, усартып коюшту.
Бир аз убакыттан соң сиздер бул дагы башка окуяларды кененирээк тыңдай аласыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө. Ободо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому.
Алгач алатоо жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Оппозициялык Бириккен элдик кыймыл Курманбек Бакиевди легитимдүү президент деп эсептебейт. Бул тууралуу БЕК бүгүн билдирүү таратты. Кайра шайланган президенттин инаугурациясына эл аралык коомчулукту катышпоого чакырды. Оппозициянын 29-июлда тынчтык акциялары таза шайлоо деген уран алдында башталарын белгиледи. Оппозиция бул президенттик шайлоодо добуштар уурдалып, административдик ресурстар болуп көрбөгөндө колдонулганын, саясий куугунтуктар болгонун айтып чыккан. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн кайрылуу менен чыгып, бийликтин аракеттерин сынга алды. Борбордук шайлоо комиссиясы кече президенттик шайлоо жыйынтыгын чыгарып, азыркы президент Курманбек Бакиевди кайра шайланган президент катары тааныган. Ал арада бейрасмий булактар президенттин такка отуруу жөрүлгөсү Чолпон ата саммитине ууда 2-августта болушу ыктымалдыгын маалымдады. Президенттин басма сөз кызматы мындай маалыматты түгүндөй да тастыктай да элек. Бул аралыкта Конституциялык сот борбордук шайлоо комиссиясынын президенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча протоколун кароого бүгүн киришкендиги маалымдалды. Курманбек Бакиев болсо бүгүн улуттук телеканал аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган жатат. Анда өлкөнүн мындан аркы өнүгүү багыттарына токтолот деп болжолдонууда. Ал арада шаар мэриясы уруксаты жок нааразылык чараларды өткөрүүчү аймактарда которуштурду. Мэрдин жаңы токтомуна ылайык, эми жергиликтүү бийликтин уруксатына муктаж эмес акциялар Бишкек шаарынын түштүк жагындагы Лев Толстой, Термечиков, Алыбаев, Репин көчөлөр менен курчалган сейилдүү аймагында өтөт. Мындай өзгөрүүнү шаар бийлиги сейил убактардын жаңыртылышы жана Горький айынчасына жакын жашаган элдин даттануулары менен түшүндүрдү. Шаар бийлиги ошондой эле нааразылык акцияларды өткөрүүгө бөлүнгөн 2-нчи аянт шаардык чыгыш дарбазасындагы Жеңиш гүлбагын жаңылоону тиешелүү тармактарга тапшырды. Жоголгон ырчы Сагынбек Момбеков боюнча 2 маалымат чыгууда. Таласта саясий ырчы Сагынбек Момбековдун дарексиз жоголгондугу тууралуу маалыматты иниси Талас бышыктады. Бул тууралуу Азаттык ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында Момбековдун иниси Бакаят райондук милицияга келип, агасы тойдо жүргөндүгүн, кайра шаарга кайтып кетери тууралуу түшүнүк кат жазып берген. Ал эми Момбековдун жиени Социал демократтар партиясынын райондук координатору Динара Шабатоева бул түшүнүк кат бийликтин кысымы менен жазылды. Сагынбек Момбеков сыяктуу эле иниси да кысымга кабылды деп билдирди. Анын айтымында кечээ түндө Сагынбек Момбековду Чаткал Жолдошов аттуу жергиликтүү тургун баштаган бир нече адам автоунаага күчтөп салып кеткен бойдон дарексиз. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр сөз Прагада эл аралык кабарларды Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Пентагондун башчысы Роберт Гейтс Иракта сапар менен жүрөт. Америкалык расмий өкүлдүн айтымында Гейтс Ирактын шии, суни жана күрд коомчулугун АКШ аскерлери чыгарылып кеткичекте ортодогу саясий пикир келишпестиктерди жөнгө салууга үндөмөкчү. Америкалык контингент 2011-жылдын этегине чейин чыгарылат деп пландалууда. Коргоо министри Ирактын өкмөт башчысы Нури Алмалики кесиптеши Андел Кадер Ясаи менен жолугушмакчы. Анын алдында Гейтс Израиль жана Иорданияда болуп кеткен. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантуу максатында Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен жолугушту. Вашингтон Израиль Палестинанын оккупацияланган аймактарында конуштарды курууну токтотууга тийиш деп талап кылып келатат. Нетаньяхунун ага каршылык билдириши АКШ менен Израиль ортосунда чыңалуунун пайда болушуна алып келди. Мьянма оппозициясынын лидери Аунг Сан Сучинин өкүмү ушул жума күнү чыгарылат деп күтүлүүдө. Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси үй камагынын эрежелерин бузду деп айыпталып, 5 жылга түрмөгө кесилиши ыктымал. Сучи үй камагында 13 жылдан бери кармалып келди. Анын тарапкерлери аскерий режим төбөлдөрү Сучини эмки жылкы шайлоонун алдында абакта кармоонун жолдорун издөөдө деп расташууда. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Угарман бул жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын айрымдар гана болду. Жаңылыктардын толук топтому менен сиздер Азаттык Чекит Кейжи деген баракчадан тааныша аласыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бек 29 июлдан баштап массалык нааразычылык митингилерине чыкмай болушту.
Бийлик менен күч органдары болсо, алдын ала маалымат каражаттары аркылуу митингге чыккандарга катуу жаза көрүлөт деп эскертип жатышат. Толугураак кесиптешим Сабыр Абдумомунов баяндады.
Шаар ичинде мыйзамсыз кадамдарга барган жарандарга катуу чаралар көрүлүп, өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бардык аракеттер жумшалат. Шайлоонун жыйынтыктары чыгып,
Кыргызстандын жергиликтүү телерадио берүүлөрү ушул өңдүү маалыматтар менен эрте кеч элге эгер митинг пикетке чыксаңар, көргүлүктүү көрөсүңөр дегенде эскертүү берген түр калтырып жатат. Эгер жергиликтүү бийликтен уруксаты жок көчөгө нааразылыкка чыккандар болсо, жазаланат деген тактаманы Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов да белгиледи.
Эгерде бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик ошолордун акция өткөрүүгө уруксат бере турган болсо, анда милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактоо иш чараларын мыйзамдын чегинде алып барат. Эгерде уруксат берилбесе жана ошол акцияга, пикетке, митингге чыга турган адамдар мыйзамды бузуп, мыйзамдын чегинен сырткары иш аракетти алып бара турган болсо, анда Кыргызстандын күч органдары, укук коргоо органдары мыйзамдын чегинде атайын иш чараларын жүргүзөт жана тартип бузууга жана мыйзамсыз иш чараларды өткөрүүгө мындай өзгөчө катуу көзөмөл кылат.
Бакыт Сейитов айткан катуу көзөмөл шайлоо күнү эле Балыкчыдан башталды. Анда жергиликтүү бийликти басып алуу аракети болду деген шылтоо менен Алмазбек Атамбаевдин 19 тарапкерин милиция күчкө салып кармап кеткен. Алардын жактоочусу Акин Токталиев милициянын бул аракети кайрадан адам укугун басмырлаган мыйзамсыз факт деп белгиледи.
Башаламандык уюштуруу деген беренеге туура келишин милициялар менен чабышыш керек, имараттын ичин талкташ керек. Ошол жакта иштеп аткан акимдердин баарын тең таяктап коолап чыгыш керек. Мына ошону башаламандык деп айтылат. А мындай болгон жок да. Баягы штабтын жетекчиси колунда документтери бар экен. Ар кайсы шайлоо негизсиз өтүп атат дегенде ошолорду көзөмөлгө алып, тартипке салып, акимге кагаздарын көтөрүп барганда аким ишке чыгып элдер менен талкуулоп сүйлөшүп жак жайдайын билейин дебей кайта баарын тең милицияны күчкө салдыртып, баарын таркатып, сабатып, мынтыгаттыртат. Биздин бийлик болсо мыйзамсыз жолдор менен иш аракеттерин баарын жасады.
Акин Токтоналиевдин маалыматына ылайык кармалып сабалгандардын бирөөсү Бектин Ысык-Көл райондук бөлүмүнүн координатору Канат Сопиев бүгүн 27-июлда оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал эми кармалгандардын 14-ү дале бошотула элек. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында шайлоо күнү жалпы өлкө боюнча 30 ашуун адам камакка алынган. Алардын дээрлик бардыгы тең оппозиция мүчөлөрү. Ошондой болсо да Бек 29-июлда жалпы республикалык нааразычылык акцияларын баштаган турат. Бектин мүчөсү президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимов алдыдагы митингдерде элдин колдоосу болот деген үмүтүн айтып, күч органдары канчалык коркутканы менен бийликтин алдоолоруна эл көпкө туруштук бере албайт деп кошумчалады.
Ошол Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө, анан келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз. Кантип эле ушундай алдоого биз чыдашыбыз керек? Эми корккону коркот, коркпогону калат. Эмне кылайлы? Баардыгына кепилдик бериш кыйын. Эмне? Кыргызстандын мындай эркиндиги бир эле оппозицияга керекпи? Жалпы элге да керек да. Анан эртең көз ачылат. Өздөрүнүн жеке турмуштары болсо өтө мындай кыйын абалга түшкөндө ошондо болсо ар бири дош көтөрө баштайт да. Кийин кеч болуп калбасын.
Азырынча массалык митингдерге канча адам кошулуп, канчасы көчөгө чыгышат белгисиз. Айрым серепчилер оппозициянын акцияларын айрыкча түндүк аймактарда жашагандар колдоп чыгышат деген божомолдорду айтып жатышат. Саясат талдоочу Марс Сарифтин пикиринде бийлик кошуна өлкөлөрдүн жолун жолдойт.
Мурунку революция 2005-жылдай болбойт деп ойлобойм, бирок Нарын, Ысык-Көл, Талас, Чүйдө, көп эле эл колдойт дейм, чыгат дейм протест мененчи. Анан азыр байкап атпайсыңар ОБСЕнин жыйынтыгы кандай болду. Ошон үчүн чатак эле болот го.
Деди саясат талдоочу Марс Сариев. Азырынча Бишкекте бороон алдындагы тынчтык гана өкүм сүрүүдө. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда объекттин пландап жаткан акциялары туурасында биз айрым суроолор менен оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын башчысы Бакыт Бешимовго кайрылганбыз. Ал менен кесиптешим Сабыр маектешкен, анда чогуу тыңдайлы.
Ошол 29-да митинг кандай өтөт, деги эл кошулат дегенге кандай негиздер бар? Мисалы эл коркпой чыгат дегендейчи.
Ошол Кыргызстандын бүгүнкү күнүнө, анан келечегине күйгөн адамдарды чакырып атабыз. Кантип эле ушундай алдоого биз чыдашыбыз керек? Эмне Кыргызстандын мындай эркиндиги, Кыргызстандын болсо жакшы жашоосу бир эле оппозицияга керекпи? Ошо оппозицияда жүргөн бир эле ондон ашпаган адамга керекпи? Жалпы элге да керек да. Анан эгерде коркуп туруп же тынч эле жашайлы деп үйдө жата берсе, эртең ушундай саясат менен биз каяка барабыз? Анан эртең көзү ачылат. Өздөрүнүн жеке турмуштары болсо өтө мындай кыйын абалга түшкөндө, ошондо болсо ар бири дош көтөрө баштайт да, кийин кеч болуп калбасын. Ошондуктан биз ушундай сезими бар, жарандык бир патриоттук көкүрөгүндө бир сезими бар адамдарды чакырып атпайбызбы? Бизди болсо көз көрүнө мал катары көрүп туруп ушундай проценттерди коюп алдап атса, анан биз ага чыдап отурушубуз керекпи? Акыры кадыр баркыбыз барбы? Намыс деген барбы? Ошондуктан баардыгыбыз күчүбүздү бириктирип, тынч жолу менен ошондой пикет, митинг туюштуруп, бул бийликти ыймандуулукка чакырбайлыбы? Болбосо эртең кеч болот.
А бийлик компромисске барат деп ойлойсузбу? Мисалы эгер күч колдонсалычы,
азыркы бийликтин пландары мына бизге түшкөн маалымат боюнча момундай болуп атат да. Бул саясатты 2007-жылы түзө баштаган да. Ошондо Ак жол партияны түзүп туруп толук бир бийликти колго алайын деди да, саясий жагынан. Ошондо болсо өзүңүз билесиз, Ак жол партияны болсо парламентке алып келип туруп, анан мындай эгемендүү укук түзүүчү бийликтин бир бутагын жок кылды да, парламент көз каранды болуп калды. Анан кийин сөз эркиндигин дагы булар жок кылганга жетишти. Мамлекетке көз каранды уюмдарга да чабуул башталды. Азыркы учурда 4-5 эле уюм калды элдин кызыкчылыгын коргой турган. Калгандары болсо жасалма жана бийликтин көзүн карап турат. Эми акыркы этап калды, саясий оппозицияны жок кылып жасалма оппозицияны түзүш керек. Ошондуктан булардын планы азыр шайлоодон кийин Петровка окуяларынын негизинде, анан Балыкчынын окуясынын базасында атайын сот иштерди жүргүзүп, ошону болсо мамлекеттик төңкөрүшкө даярдык болгон деп туруп, жалпы бекти талкалаш керек, жок кылыш керек. Ошол бектин лидерлерин баардыгын камап, анан жасалма оппозициялык күчтү түзүш керек. Мына булардын планы.
Бул Социал демократтар партиясынын лидери Бакыт Бешимов болду. Ал менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти.
Эми кезек эл аралык баянда. Кыргыз бийликтери президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн европалык байкоочуларды өз ишин билбейт деп ырасташса, Молдовада бийликтер кыргыз байкоочуларын өлкөдөн чыгарып жиберишти.
Бул окуя Европа биримдиги менен чектеш жайгашкан жумурияттагы шайлоо алдындагы көп кырдуу кыйын абалдын бир гана өңүтү. Анда парламенттик чукул шайлоодо бийликтеги коммунисттер ара жолдо турган Молдовадагы кырдаалга Жаңыл Жусупчан кайрылат.
Молдовада жаздагы парламенттик шайлоодон кийин экс-советтик дагы бир түстүү революция чыгып кете жаздаган. Кишиневдө демонстранттар парламентке өрт коюп, президенттин кеңсесин талкалашкан. Апрелдеги алты болоңдон кийин полиция жүздөгөн кишини камакка алып, абактагыларды кыйнап жатышат, арасында өлгөндөрү бар экен деген айын кеп таркады. Демонстранттар шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп нааразы болушкан. Расмий жыйынтык боюнча бийликтеги компартия добуштардын 60% алган. Бирок коммунисттерге президент Владимир Воронин мураскорун шайлоо үчүн бир добуш жетпей калган. Парламентте оппозиция бийлик партиясы каалаган талапкерди эки жолу шайлаттырбай койгондон кийин Воронин парламентти таркатып ушулаптагы жаңы шайлоо жарыялоого мажбур болгон. Андан бери шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканы тууралуу көп нааразылыктар айтылууда. Аймактык жетекчилер азаттыктын Молдован кызматына Компартия тарабынан коркутуулар, добуштарды бурмалоо, шайлоочуларды сатып алуу аракеттери көп болуп жаткандыгын билдиришкен. Ошондой эле чет өлкөдө жашаган атуулдардын добуштары туура эмес саналгандыгы жөнүндө көп айыптоолор болгон. Европанын эң жакыр өлкөсү болгон Молдовада шайлоочулардын ар бир төртүнчүсү чет өлкөдө иштейт. Молдованын түштүгүндөгү Карабетовка айылынын администрация башчысы, оппозициядагы биздин Молдова биримдигинин мүчөсү Тодор Сазачу, коммунисттер эртеңки шайлоонун алдында жергиликтүү бийликтерге кысым көрсөтүп жаткандыгын мындайча билдирди. Мени азыр эле прокуратурадан чалып суракка чакырышты. Биз сивилдүү демократиялык диалог түзгүбүз келет, бирок коммунисттердин укугу жок, дейт ал. Ал эми Молдованын борбордук аймагындагы Слобозия шаарынын эч партияга кирбеген мэри коммунисттик бийликтер ишканаларга кызматкерлерди коркутууга көрсөтмө бергендигин билдирди. Анатол Завалисканын айтымында оппозиция мүчөлөрүн камакка алабыз деген коркутуулар да болуп жатат. Апрелдеги көбүн эсе Европа биримдигине кирүүнү колдогон жаштардын толкундоолорунан кийин коңшулаш Румыния менен виза режими киргизилип, эки өлкөнүн алакасы начарлап кетти. Андан бери Европа биримдиги Молдованы чыгыш шектештик программасына киргизди. Ал эми Москва өткөн айда Воронинге 500 миллион доллар карз берди. Байкоочулар Молдовадан бөлүнүп кеткен Днестр жумуриятын колдоо менен да Москва Кишинев бийликтерине таасирин сактап келатат деп эсептешет. Ошол эле убакта Воронинди негизинен улуу жаштагылар, элет тургундары колдошот. Алардын арасында Орусияны союздаш көргөндөр аз эмес. 29-июлдагы парламенттик добуш берүүдө коммунисттерге каршы 3 негизги либералдык партия атсалышууда. Алардын ичинде Компартиядан өткөн айда бөлүнүп кеткен экс-коммунист Мариан Лупунун демпартиясы да бар. Сурамжылоо коммунисттердин бириккен оппозициядан артта экендигин көрсөтүүдө, бирок шайлоонун акыйкат болоруна үмүт анчейин. Игорь Ботан, элдик демократия биримдигинин өкүлү. Башкы проблема шайлоонун өзүндө эмес, ага чейинки шайлоо өнөктүгүнүн акыйкат болбогондугунда. Коммунисттер көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары шайлоочулардын башын айландырып келди. Административдик ресурс колдонулду. Оппозицияны коркутууга полиция пайдаланылды. Шайлоочуларга мунун баары олуттуу таасир тийгизди. Анын аралыгында шайлоону көзөмөлдөө уюмдарынын Европалык биримдигине караган көз карандысыз шайлоочулар делегациясы бүгүн Молдовада кармалды. Украиналык шайлоочулар комитетинин маалымат катчысы Александр Черненко Азаттыктын Украин кызматына украин, грузин жана кыргыз жарандары кирген делегацияга өлкөдөн чыгып кетүүгө 24 саат убакыт берилгендигин билдирди. Молдова бийликтери шайлоонун азыраак көзөмөлдөнүшүн каалайт. Биздин байкоочулар көчөдө жүргөн адамдар эмес, алар өз өлкөлөрүндө, башка мамлекеттерде ондогон шайлоолорго байкоо жүргүзүшкөн, дейт украиналык байкоочу. Шайлоо өнөктүгү Молдовада 27-июлда аяктаган эле.
Бул Прагадан Жаңыл Жусупжан болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Сабыр жана кесиптешим Айзада экөөбүз алып баруудабыз. Уктуруубузду жергиликтүү баян менен улайбыз. Петровкадагы башаламандыктын уюштуруучулары деп күнөөлөнүп жатышкан Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун камалганына 3 ай болду. Кечээ аталган окуяга байланыштуу 7 адамдын үстүнөн соттук териштирүү башталмак.
Бирок имараттын тардыгын себеп кылуу менен сот артка жылдырылды. Камалгандардын жакындары өтө нааразы болууда. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Эсиңиздерге сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 26-апрель күнү Чүйдөн Петровка айылында кыргыз жана орус улутундагы жергиликтүү тургундар күрд тургундарды айылдан чыгып кетүүгө мажбурлап бир катар үйлөр бүлгүнгө учураган. Буга 4 жашар кыздын зордукталышы себеп болгон эле. Мына ушул окуядан кийин белгилүү саясатчы Эркин Бөлөкбаев жана Москва районундагы жергиликтүү лидерлер Сапар Аргынбаев менен Рыскуловтор камакка алынышкан. Учурда алар Петровка башаламандыгынын уюштуруучулары, улуттар аралык мамиленин козгоочулары катары күнөөлөнүп жатышат. Бирок бул аралыкта бир катар саясатчылар, коомчулук бул түздөн-түз шайлоо алдындагы саясий куугунтук деп азаттыкка билдиришкен. Эми шайлоо бүттү. Бүгүн болсо Петровка окуясына байланыштуу соттук териштирүү башталмак. Алгыч соттук териштирүү Москва районунун ички иштер бөлүмүндө болот деп айтылган болчу. Анан кайрадан Москва райондук сотунда болору кошумчаланды. Камалгандардын жакындары бул учурда өтө кыжырданган, нааразыланган абалда 2 саат райондук соттун алдында турушту. Сотко бир катар саясатчылардан сырткары чет өлкөлүк журналисттер жана элчиликтерден дагы өкүлдөр келишкен. Бирок сот 5 август күнгө жылдырылып калды.
Бүгүн
мен буларга айтарым, ушул баламды ушул сот менен чыгарып берет го деген үмүттөлөм. Мына мында дагы беш нежери деп дагы мондай токтотуп усартып коюшту. Чыгарсын баламды айтарым, суранарым ушул мен.
Райондук соттун судьясы соттук териштирүүнү артка жылдыруунун себебин имараттын тардыгы, котормочунун жоктугу жана айрым адвокаттардын келбей калганы менен түшүндүрдү. Ал эми бул окуяга көз салып турган саясатчы Топчубек Тургуналиев азаттыкка төмөнкүлөрдү белгиледи.
Атайлап жасап атат да себеби дегенде түрмөдөгү бир саат эркиндиктеги өзү миң күнгө тете да дагы мындай болот. Башкалама.
Башта айткандай камалгандардын жакындары жана саясатчылар муну түздөн түз саясий куугунтук катары баалашса, адвокаттар учурдагы өлкөнүн туруксуз абалына байланыштуу ишти атайын артка жылдырып жатышат деп кошумчалашат. Бирок район акими Кубанычбек Сыйданов саясий куугунтук деген туура эмес деп билдирет азаттыкка берген маек учурунда.
Эгерде жанагындай курт улутундагы эл менен баягы жергиликтүү элдердин ортосунда жанагындай иш болбой туруп эле Арынбаевди анан жана белгилерди кырмап кетсе анда айтса болот эле. Мен өзүм оюм боюнча, лично мен өзүм оюм боюнча бул саясий куугунтук эмес, бул алардын туура эмес действий кылгандыгы үчүн кетишти.
Берүүнү сунуштаган чөйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Жакында эле Тажикстандагы Тоолу Бадахшан облусунун кыргыздар көп жашаган Мургаб районунда ат чабыш фестивалы өткөн. Иш чарага катышып келген кесиптешибиз Эленора Бешенбек кызы райондун акими Майрамбек Туйчиев менен маек курган.
Жалпы элдин саны 14 миңден ашат. Кыргыздар 11 миңден ашуун, 80%тен ашыгын кыргыздар түзөт го. Азыр эми мында 14 мектеп бар, 14 мектептин 11 орто мектеп. 2 башталыш мектеп, 1 8 жылдык основная деп коебу, негизги мектеп. Ошол 11 мектептин ичинен 10 кыргыз тилиндеги мектептер. Негизинен кыргыз тилинде бардыгы ошол Кыргызстандагы окутуучу программанын негизинде окутулат, бая кыргыз тили, кыргыз эмелери. Бирок акыркы мезгилдерде мектептерде ошол тажик тарыхын, тажик тилин, тажик географиясын окутуш башталды. Ал боюнча дагы анчамча китептер жетишпейт, бирок бул маселе коюлуп алат.
Мен азыр мына жергиликтүү эл менен сүйлөштүм, Каракпай элдер менен анан айтат да, сиздерди мына карап атам, эчтеке өспөйт экен, жалаң эле малчылык менен анан товарлардын баягы азык түлүк тамактардын көбүн ошо оштогон анан караптан алып келебиз дейт. Анан Кыргызстандан келатканда бажы канада кичине проблемалар бар дейт. Ошону чечүү боюнча мындай аракеттер жасалып атат да эле, мисалы өкмөттөр аралык дейлик.
Эми ал мындай да, бул маселелер коюлат дечи, бирок ал өкмөт аралык эмеден андай эле бир көз каранды эмес нерсе да булчу. Бул конкретный бир мезгилдерде конкретный адамдардын ортосундагы чыга турган көйгөйлөр да булчу. Муну эч нерсени тигиндей мындай деп баягы доомат койгондор дагы, баягы актанчулар дагы аны жанагындай далилдей алышпайт. Бул маселени канчалык жолу койсок дагы ал баягы Кыргызстандагы коррупцияда каршы күрөш сыяктуу нерсе да. Көп жылдан бери чечилбей келаткан нерсе бул.
Тажик өкмөтүнүн сиздерге карата колдоосу кандай, мисалы абдан эле алыс турат экенсиңер?
Тажик өкмөтүнүн бизге болгон колдоосу жакшы, президенттин бизге болгон көз карашы жакшы. Өзү 5-6 жолу келип кетти биздин районго. Тажикстандын башка жериндеги, башка райондорундагы, башка облустарындагы ошо жактарга мүнөздүү кыйынчылыктар, проблемалар бизге дагы ошол көйгөйлөр. Анан бизде башка райондорго караганда бизде райондун табигый шарттарын өзгөчөлүгүн эске алып кошумча төлөмдөр бар бизде. Пенсияга мурдараак чыгышат. Бардыгы жакшы.
Кыргызстандан сиздерге кандай жардам керек?
Кыргызстандан былтыр миграция комитетинин төрайымы Айгүл Рыскулова баштаган топ афганстандык кыргыздарга жардам берип, алар келип көрүп кетишкен. Бизде баягы тамак аш, азык түлүк жагынан анча деле проблема жок бизге. Болсо маданий жактан, руханий, маданий жактан ушундай колдоо болсо жакшы болот эле. Мурда союз мезгилинде чоң-чоң акындар, чоң-чоң обончулар, комузчулар келип концерт беришип, ушундай маданий карым катнаштар абдан үзүлтүксүз болуп турар эле. Азыр ушул иштер бир аз солгундап кетти.
Отун суу жагын кантип ичип атасыңар? Мисалы азыр көрдүм, жана эмеден касып келип жагып турбайсыздарбы? Мисалы металл көмүр менен капыз кылуу же программа барбы?
Бул маселе боюнча иштеп болуп атат. Бирок мында мындай да, бизде эми райондун территориясы аябай чоң, 38 000 чарчы километр. Бул деген биздин облустун 62% түзөт. Облустун бардык территориясынын 62% пайызында бир район турса, калган 38% пайызында 6 район тұрады да. Ошондон эле мындай көзүңөр келечетип көрсөңөр болот, аябай чоң. Бирок калктын жыйынтыгы абдан төмөн. Ушундай чоң эбегейсиз чоң территорияда болгону 14 миң адам жашайт. Мындай бөлүп бергенде 2,5 километрден, чарчы километрден туура келсе керек бир адамга. Анан эми ушул жерде баягы көчмөндүк турмуштун баягы эмесине ылайыкташып бир баягы калктуу пункт башка бир пункттан абдан алыс жайгашкан. Бир жерден бир жерге жеткенге абдан убакыт да көп кетет. Чоң кес курула турган болсо, ошону баягыларга бардыгына тартып эметиш, экономикалык жактан да эсептеп көргөндө кайсыл экономист эсептеп көрүп болбойт экен дегенге деген бүтүмгө келет да мунучу. Муну локальный ар бир жер жеринде чечиш керек да бул маселени. Буга баягы шамал менен иштей турган эмелер, баягы кестерди, станцияларды күндүн нурунан пайдаланып эметет. Ушундай программалар иштелип атат. Буюрса 1-2 жылда болуп калат барда.
Мургап районунун акими Майрамбек Тойчиев менен кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы маектешти.
Кыргызстандын жаш палбандары Азия чемпионатына даярданышууда. Ал эми чоңдор курамасы эл аралык турнирде 3 медалга ээ болушту. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада Кыргызстан командалык биринчи орунга татыды. Дордой Динамонун АФК кубогундагы атаандаштары аныкталды.
Анда акыркы спорт кабарлары менен сөз кабарчыбыз Акан Имановду.
Кыргызстандык спортчу Нурия Султанмуратова бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада 9 корголу боюнча алтын медаль жеңип алды. Ушул эле спорт түрүнөн эркектер арасындагы таймашта Камчы Касымов күмүш медалды ээси болсо, дагы 2 спортчу 4-чү жана 5-чү орундарга тартышты. Чехиянын Пардубица шаарында өткөн белдешке Казакстан, Орусия, Чехия, Германия, АКШ сыяктуу 10 өлкөдөн спортчулар катышты. Натыйжада командалык эсеп боюнча Кыргызстан курамасы 16 упай топтоп 1-чү орунга татыды. Казакстан 2-чи, ал эми 3-чү даражалуу орунга 13 упайга ээ болгон Чехия спортчулары жете алышты. Белгилүү өтсөк, бул мелдеште 9 корголдон тышкары дратус, го, рензю сыяктуу спорт түрлөрү боюнча таймаштар болду. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамонун АФК президентинин байгесине арналган турнирдеги атаандаштары аныкталды. Сентябрь айында Тажикстандын Турсунзат шаарында өткөн турган АФК кубогунун жарым финалдык мелдешине 4 команда катышат. Анда Нарындын Дордою Түркмөнстандын Ашкабады менен, ал эми Тажикстандын Ригартадасы Пакистандын Вапта клубу менен мөөрөй талашат. Биринчи беттеште ийгиликке жеткен командалар финалга чыгып, АФК президентинин байгесинин ээси болот. Кыргызстандын жаш спортчулары Азия чемпионатына даярдык көрүүдө. 31 июлдан 2 августка чейин Индиянын Пуне шаарында 20 жакын өлкөнүн катышуусунда балбандардын таймашы өтөт. Мелдеште өлкө намысын грек-рим, эркин күрөш жана аялдар күрөшү боюнча 15 спортчу коргошот. Алардын катарында Калыбек Жолчуев, Алексей Алома, Мурат Романов, Нурбек Жаркынбаев, Турдугул кызы Ажар сыяктуу алдыңкы балбандар бар. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы Гран-при сериясындагы Азовмаш кубагында мөөрөй талашат. Украинанын Мариполь шаарында өткөн мелдешке Орусия, Украина, Туркия жана башка өлкөлөрдүн балбандары күч сынашты. Турнирде Кыргызстандын намысын 9 балбан коргоп, алардын 3-ү байгелүү орундарга тартышты. Кубактын финалдык таймашына чыккан Арсен Эралиев күмүш медаль ээси болсо, Руслан Түмөнбаев менен Азиз Бейшалиев коло медалга татып, өлкө намысын коргошту. Грек-рим күрөшү федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов кыргыз балбандарынын бул турнирдеги ийгилиги жана алдыдагы мелдештери тууралуу бизге маек куруп берди.
Украинада баягы эл аралык турнирдин гран-при деген категориясындагы бир чоң турнир болуп өттү. Көрсөткүчтөр быйылкы олимпиададан кийинки ушу балдарыбыздын акырындап баягы формага келе жатканын белгизип атат да. Бул жактан жана 55 килограммдан Арсен Эралиев деген жигитибиз 2-чү болуптур. 1-чү орунга күрөшүүдө баягы ирандык дүйнөнүн 3-9 чемпионуна 3-чү периодунда утулуп калыптыр. Бул эмнени көрсөтөт? Биздин ошо жаш жигитибиз азыр ушу чоңдордун арасында уже өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп атат да. Андан сырткары 60 килограмм салмакта Азиз Бейшалиев менен Руслан Түмөнбаев 3-чү болуптур. Калган балдар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша күрөшүптүр.
Алмаз мырза, алдыда мына Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча мына курама командасы кайсы турнирлерге катышат жана дүйнө чемпионатына даярдыктар кандай болуп атат?
Эми эң негизги биздин ушу даярдык дүйнөнүн чемпионаты болуп атпайбы? Азыр балдардын арасында ушу Польшада болуп турган турнир далдагы гран-прилердин катарына кирет. Ошол жактан күрөшкөндөн кийин анан акыркы түз даярдануу ушу дүйнөнүн чемпионатында болот.
Алмаз мырза, маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бүгүн сиздерге айтып берели деген күндүн маанилүү окуялары ушулар болду. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болдук.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, биздин дарегибизди кайталай кетели. Телефон номерибиз 31 61 71, 31 61 60. Электрондук дарек jashtar@azadlik.kg. Биз менен байланышып, сунуш пикирлерди калтырып туруңуздар.
Биз сиздер менен коштошпойбуз, бир аз убакыттан кийин оодо кайра эле кездешебиз.
Ага чейин Азаттыктын башка берүүлөрүн тыңдап туруңуз. Анда кайра угушканча.